Klimatske promjene sve su očitije, a ekstremne nepogode sve češće, od požara i poplava do toplinskih valova i oluja. Globalna organizacija WWF već desetljećima upozorava na nužnost zaštite prirodnih resursa, a jedna od njihovih najpoznatijih inicijativa je Sad za planet Zemlju. O važnosti te inicijative, utjecaju klimatskih promjena, ali i ulozi svakog pojedinca u zaštiti prirode, u intervju Medija servisa razgovarat ćemo s direktoricom komunikacija WWF Fadrije, Petrom Bujić-Petrač. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar vam dan i lijep pozdrav svim slušateljima.
Evo za početak, kao što smo spomenuli akciju Sad za planet Zemlju, u našoj regiji provodi se od 2009. godine. Koliko je zemalja i ljudi do sad sudjelovalo i kakav je njegov stvarni utjecaj?
U našoj regiji do 2009. godine, a u svijetu do 2007. tako da nismo puno kasnili za svijetom. Prve godine sudjelovao je samo Sidney, odnosno građani grada Sidneya, oko 2 milijuna ljudi sudjelovalo je u toj akciji i onda već sljedeće godine desetak zemalja i tu smo nekako i mi uhvatili taj vlak i krenuli slijediti ono što se odigrava u svijetu. Ove godine u akciji je sudjelovalo preko 190 zemalja. Meni je jako drago da su i zemlje naše regije sudjelovale. U Hrvatskoj više od 50 gradova ugasilo je svoju javnu rasvjetu, odnosno dekorativnu rasvjetu na nekom od prepoznatljivih simbola svoga grada. Zašto uopće obilježavamo taj naš Sad za planet Zemlju? Kada je nastao te 2007. godine, bila je ideja ajmo osvijestiti ljude da shvate da postoje neke klimatske promjene, da postoji nešto što nam prijeti, što prijeti možda i opstanku našeg planeta. Ipak mi imamo znanost u rukama jer WWF, Svjetska organizacija za zaštitu prirode, je znanstvena organizacija, dakle mi sve što govorimo, govorimo sa nekim pokrićem i ajmo napraviti onda neku takvu akciju da simbolično gasiš svjetla na sat vremena kako bi možda osvijestio da stvarno postoji neki problem. S godinama se ta akcija dosta i mijenjala, znači od tog samo osvještavanja o klimatskim promjenama došli smo mi do toga da su se zapravo klimatske promjene i preselile iz nekih konferencijskih prostorija, negdje gdje se susreću najvažniji čelnici svijeta G8, G20. Znači došli smo od toga do toga da mi danas zapravo najnormalnije pričamo o klimatskim promjenama, ne trebamo ni pričati, osjećamo ih, one su tu prisutne, samo trebamo vidjeti kako da se što bolje na to adaptiramo i što da mi promijenimo kako bi nam sutra možda ipak bilo bolje, da ne kažem kako bi sutra bilo.
Da, evo spomenuli ste da je to zapravo simbolična akcija, ali vidite li možda nekakve konkretne promjene, postoje li nekakve podaci što se u tih sat vremena dogodi?
Pa mi vam ne vršimo nikakva mjerenja, jer kad bi to bila akcija koja bi gledala koliko se struje može uštediti u jednome satu, onda bi to imalo smisla, ali ovako kako je to stvar zaista simbolična, dakle pričamo o 60 minuta mraka da bismo upalili lampice u svojim glavama, promislili kako umanjiti naš ekološki otisak, kako promijeniti naše ponašanje. Tu nema nekog mjerenja. Možda bi sad neki ljudi koji se bave behavioralnom znanošću rekli, o ima, može se, i vjerujem da takvih ima, neka se evo nama jave u WWF, ali mi ne vršimo takva mjerenja. Ono što bih ja rekla da se stvarno svijest ljudi promijenila, to je ono što je najvažnije. Dakle, to je to da danas svi znamo za klimatske promjene, danas svi vidimo što se događa, danas smo sve svjesni i gubitka biološke raznolikosti koji je zaista strmoglav i to su te promjene. E sad sljedeći korak je djelovanje i to kada ćemo i hoćemo li i kako ćemo promijeniti sebe da vodimo računa o tome da nam ta priroda ostane i za sutra.
Evo prije nego što se osvrnemo na sve te promjene negativne koje se događaju, još samo kratko o akciji. U Zagrebu ste imali suradnju sa Festivalom svjetla.
Jesmo, evo već drugu godinu za redom. Ponosni smo partneri Turističke zajednice grada Zagreba i Festivala svjetla. Imamo svoju lokaciju na Marulićevom trgu, na Državnom arhivu. Ove godine imali smo jedan zaista krasan video koji je uprizorio snagu vode. i važnost toga koliko vodu trebamo čuvati, ali to je nekako i povezano sa žarnom niti koja je, ako niste znali, izumljena u Zagrebu. Tako da nekako smo spojili tu vodu sa svjetlom, što je nekako i spojilo dvije teme koje su ekološki obilježile ovu subotu, a to su Svjetski dan voda i Sad za planet Zemlju, tako da nekako to je zajedno uprizoreno. Nakratko smo zaustavili festival svjetla, bio je mrak, slušali smo samo za tu prigodu skladanu vodenu simfoniju autora Aleksa Brajkovića i baš je bila jedna lijepa intimna atmosfera, nije bilo negodovanja ljudi zato što sad ne mogu vidjeti video po koji su došli, baš kao da su i došli tamo da bi obilježili taj trenutak. I kada je 15 minuta kasnije je pušten taj naš video i kada se ponovno mogao vidjeti ta priča o snazi vode, ljudi su to nagradili pljeskom i evo, hvala svima koji su posjetili Festival svjetla.
Već desetljećima radite na zaštiti prirode, imate razna područja interesa, zaštita životinja, mora, voda, kopna. Koji su trenutno najveći izazovi na svim tim područjima?
Puno je izazova. Ono što ja mislim da bi trebalo nekako najviše uskladiti je dobar odnos između lokalnih zajednica i vlasti, razumijevanje lokalnih zajednica zašto priroda treba biti zaštićena na nekim područjima, a s druge strane i razumijevanje vlasti da treba uključiti te lokalne zajednice u odluke i ne donositi ih bez njih, jer svi zapravo trebamo težiti ka nekakvom višem cilju. To govorim u kontekstu europske agende i uredbe o obnovi prirode, prema kojoj bismo mi trebali imati 30% zaštićenih područja do 2030. godine. Situacija na kopnu je jako dobra, Hrvatska ima i nešto više od 36%, što znači da smo tu zapravo uz Sloveniju prednjačimo u Europskoj uniji. Međutim, kada je more u pitanju, tu smo na nekih 10% i tu nam treba još jako puno zaštite. Zato kažem, kada bi tu postojao jedan sklad između, ne znam, priobalnih zajednica i vlasti, to bi se puno bolje moglo napraviti. To je ovako jedan generalni komentar. A inače, definitivno trebaju veća ulaganja u zaštitu prirode. Kada bismo uspjeli napraviti jednu transformaciju u financijskom sektoru gdje bi u isto vrijeme i ozelenili sam sektor i davali više novaca za zaštitu prirode, to bi bila jedna sjajna priča i to je nešto čemu se globalno teži, dakle da se ide prema takvim financijama gdje bi se ipak gledalo što ti svi silni investitori koji imaju svoje zahvate u prirodu, što zapravo stoji iza toga, kako se daju ti krediti, treba li baš svakoga kreditirati i treba li baš uvijek profit biti ispred zaštite prirode. Imali smo nedavno onu situaciju na sa onom hidroelektranom koja je trebala biti izgrađena, ali srećom, zahvaljujući jednom velikom otporu javnosti, poneprije lokalnih udruga, potom i nas drugih udruga koje smo se uključili, ali poneviše zahvaljujući srcu naroda koji je zaista bio glasan i nekako stao u obranu rijeke, takve stvari treba raditi, jer nije uvijek svaki zahvat pravi zahvat, a jedan mali zahvat u prirodu može napraviti revoluciju doslovce, dakle može u potpunosti promijeniti. Mogu vam dati jedan primjer za to. Mi smo prošle godine u partnerstvu sa Nacionalnim parkom Plitvička jezera uklanjali barijere sa Bijele rijeke. Dakle, sva ona čarolija, sva ona prekrasna priča, ona jezera, to nastaje spojem dviju rijeka, odnosno dvaju potoka, to su Bijela rijeka i Crna rijeka, i oni kad se udruže u maticu nastaje ona bajkovita priča Plitvičkih jezera. Međutim, ta Bijela rijeka godinama je patila, ne sama rijeka kao takva, jer da, reći će ljudi, pa imamo te Plitvice, ništa se ne mijenja. Međutim, broj, odnosno postojanost autohtone pastrve u toj rijeci Rijeci de facto više nije postojala zbog silnih barijera koje su ometale njezin put. Ribe naime vole ići ne nizvodno nego uzvodno, one čak i preskaču barijere, onako do metra mogu skočiti, tako da one žele tamo proći i onda kako su bile onemogućene jer kroz stotine godina tamo su izgrađene razne mlinice, pilane, koješta je tamo postojalo i sve to zapravo više nije bitno, znači to možda ljepše izgleda nego neki zahvat u prirodu još dok ne naraste trava i dok se to sve skupa ne obnovi, ali sve te stvari, odnosno sve te građevine koje su tamo postojale nisu radile ništa dobro niti za Rijeku, niti za lokalnu zajednicu jer više nije imalo nikakve koristi od toga, tako da su Plitvice godinama pokušavale to ukloniti, radile su na svim mogućim znanstvenim podacima koji su bili potrebni za takvo uklanjanje i desetak godina. Mi smo tu skočili u taj vlak zadnje dvije godine i pomogli cijelu tu priču i danas više nemamo te barijere, a pastrve slobodno plivaju Rijekom. Dakle, takve stvari treba raditi. Znači, uklanjati, a ne graditi kada su u pitanju hidroelektrane, odnosno ako zaista je potrebna hidroelektrana za, na primjer, održivu energiju i za vodu, odnosno struju, da, ali treba napraviti studiju utjecaja na okoliš i treba vidjeti da zaista to ne smeta ničemu u prirodi, jer nažalost priroda nam, kao što sam već rekla, propada i sa takvim nekim akcijama mi samo ubrzavamo tu propast.
Već ste spomenuli i prije i sada da se nekako uvijek vodite tim znanstvenim činjenicama i podacima. Posljednji izvještaj o stanju planeta, možemo sad malo u tom smjeru, koliko su se prosječne temperature povećale u posljednjih 10 i 5 godina i kakvih to posljedica već sada ima?
Ja bih prvo samo slušateljima voljela objasniti što je izvještaj o stanju planeta. Dakle, to mi zovemo svojom prirodnom biblijom, a objavljujemo taj izvještaj svake dvije godine. Posljednji je objavljen u listopadu 2024. I on nam zapravo ukazuje na to kako je stanje živog svijeta na planetu. Dakle, tu pričamo o vrlo detaljnoj analizi. Kao što sam već spomenula, WWF jest znanstvena organizacija. To ne radimo sami, to radimo u partnerstvu sa Londonskim zoološkim društvom, tako da snage su zaista ujedinili znanstvenici na svjetskom nivou i onda se na neki način gleda što sve postoji u svijetu, koliko je tu populacija, koliko je tu vrsta. I ovo posljednje izvješće je temeljeno na istraživanju 5500 vrsta, odnosno više od 30.000 populacija. Tako da pričamo zaista znanstveno. Rezultat je stravičan. 73% populacija vrsta kralješnjaka se smanjilo u odnosu na 1970. godinu. Sad to slušateljima možda zvuči, ajoj, dobro, 73, šta sad to nam znači, 73% nekih tamo kralješnjaka, to znači sve. To znači da smo mi u dvije trećine, da smo mi tijekom evo mog života, znači u zadnjih 50 godina, mi smo ostali bez dvije trećine živog svijeta na planetu. To je ovako ugrubo rečeno, ne sasvim točno, odmah ću reći ili pričamo o populacijama, ne o samim vrstama životinja, ali podatak je zaista grozan. I dovodi nas do jednog zaključka koji bi mogao glasiti još gore, a to je da ćemo sve ove divne vrste kao što su tigrovi, nosorozi, slonovi, polarni medvjedi u budućnosti viđati samo jedino i isključivo na otprije snimljenim dokumentarcima Davida Attenborougha ili drugih velikana koji se time bave. Tako da moramo stati, moramo se promijeniti, moramo djelovati odmah jer ne piše nam se dobro.
Klimatske promjene, puno se njima priča, one najviše utječu na staništa svih tih vrsta i one su nekako, barem ove ekstremne, su rezultat zapravo ljudskih aktivnosti. Koji su najveći uzroci, što biste vi rekli, što bismo evo prvo trebali promijeniti?
Evo, pitali ste me u prethodnom pitanju i ostala sam vam dužna odgovora, bilo je vezano uz temperature koliko se mijenjaju. Kopernikus je objavio krajem prošle godine da je prošla godina bila najtoplija godina otkako se vrše mjerenja. Prva je to godina u kojoj se dogodilo da je baš svaki mjesec u godini topliji od nekog prije mjeseca. Dakle, imali smo mi u posljednjem desetljeću, znači ako gledamo zadnjih 10 godina, bilo je tih situacija, ovo je bilo, ne znam, najtoplija veljača, ovo je najtopliji srpanj ili ovo je drugi najtopliji srpanj u 10 godina, ali baš nikad se nije dogodilo da je 12 mjeseci u nizu najtoplijih. Europa se već zagrijala preko onih 2 stupnja Celzijusa dozvoljenih, jer ako se vratimo na početak priče i kada smo se mi počeli zapravo baviti i satom za planet Zemlju i osvještavanjem o klimatskim promjenama, tada se govorilo da ne smijemo preći onih 1,5 stupnja Celzijusih. E, Europa je već to debelo prošla. Srećom, svijet još nije, ali se približavamo tome. I to je jedna od točki gdje više neće biti preokreta, neće biti povratka. Dakle, tu moramo voditi računa da se momentalno smirimo, zaustavimo, promijenimo svoje radne navike kakve imamo danas. Dakle, ovaj business as usual koji svjetske tvrtke i dalje forsiraju, jednostavno više ne ide. Treba doći do kompletne transformacije poslovanja, već sam spomenula transformaciju financija, ali zaista tvrtke trebaju pogledati koliko štete nanose svojim poslom i svaka od njih, ali zaista svaka, može djelovati održivo. Trebaju shvatiti te ESG politike koje su im nametnute, ne kao nešto što im je nametnuto i nešto što eto, oni sad moraju, pa će samo ono staviti kvačicu i napraviti neku minimalnu radnju, tipa posadit ću drvo, očistit ću plažu i ja sam sad sve napravio i napravila. Ne, treba zaista suštinski pogledati koliko štete nanose svojim djelovanjem i kako to mogu promijeniti. To je skupo, ali to je dugoročno jeftinije, a da ne kažem dugoročno jedino ispravno ako želimo imati dom u buduće.
Spomenuli ste ovu magičnu granicu od 2 stupnja. Ako cijeli svijet to pređe, što bi to konkretno značilo i za ljude i za životinje, ali i za ekosustave?
Mislim da to nitko od nas ne želi znati. A to su stvarno crne prognoze. Dakle, mi gubitkom jedne zvijeri, velike zvijeri, dakle kod nas kad pričamo o velikim zvijerima pričamo risu, medu i vuku, ali na svjetskim nivoima to su životinje koje sam prije spomenula. Dakle, mi itekako utječemo na piramidu života i odlaskom bilo koje od tih vrsta narušava se ta kula od karata, doslovce kao da jednu kartu s dna izvučete i sve to skupa propada. Tako je sa svim ekosustavima. Evo, kad spominjemo ekosustave i spomenula sam već da je bio svjetski dan voda, ovaj broj od 83%, taj postotak koji se odnosi na sve kralješnjake. S druge strane, kada pričamo o slatkovodnim ekosustavima, taj broj se penje na 85%. Dakle, 85% vrsta slatkovodnih su već na neki način, nema ih, jel? Tako da sve to narušava našu stabilnost, jer priroda bez nas može i mogla je stoljećima, tisućljećima. Mi bez prirode ne možemo. Nama je priroda izvor, evo, vode za navodnjavanje, priroda nam je izvor hrane, priroda nam je izvor lijekova, ona nam je čist zrak, ona nam je i pitka voda, ona nam omogućuje rekreaciju, omogućuje nam i neku meditaciju. Dakle, samo pomislite šta nam sve znači ta priroda i bilo čime, dakle, bilo kakvim svojim štetnim aktivnostima mi na to djelujemo. Dakle, ono što mora biti neki recept i nekakvo rješenje kako možemo dalje, mi moramo omogućiti prirodi da se ona obnovi. Dakle, zato evo i WWF provodi projekte obnove, recimo Europske Amazone. Europska Amazona su Mura, Drava i Dunav, prekogranični rezervat koji se proteže kroz 5 zemalja, Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju, i mi provodimo projekte obnove, ne samo mi nego i brojni partneri, i velike su tu investicije kako bi se te rijeke obnovile, ali obnovom tih staništa mi zapravo dajemo prirodi mogućnost da se ona u buduće sama izbori protiv svih izazova koje joj nameću klimatske promjene, ali i mi ljudi, jer brojni ti izazovi dolaze od nas.
Evo sada, kada ste zapravo vi sami spomenuli rješenja, nakon cijele ove priče i ovih, nažalost, negativnih podataka, možda da se malo osvrnemo na tu nadu za bolju budućnost. Po vama, koji su trenutno najperspektivniji načini, priča se često o fosilnim gorivima, pa neki perspektivniji načini proizvodnje energije, i koliko su oni dostupni, koji su izazovi u uvođenju?
Definitivno sve, samo fosilna goriva ne. Dakle, za to nema opravdanja ni lijeka, i kada gledam da se neke i razvijenije europske zemlje od nas vraćaju na taj način grijanja, to je baš veliki problem, jer znamo kakva je situacija sa zrakom, na primjer u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji, gdje to i dalje itekako postoji. Fosilna goriva su najcrnije rješenje i u tom smjeru ne smijemo, a što se tiče ovih obnovljivih izvora energije, mi smo barem sunčana zemlja i time se trebamo najviše služiti. To koliko kod nas ima sunca, to bi trebalo biti rješenje za mnoge izvore energije. Tu su naravno i vjetroelektrane, tu treba voditi računa o migratornim putevima ptica. Onda kažu ljudi, joj vi zeleni, vi nikad niste zadovoljni, uvijek neki problemi, znači rijeka vam ne paše zato jer ribe se ne mogu mrijestiti, vjetar vam ne paše zato što ptice moraju letjeti, da, ali za sve postoje rješenja. Dakle, samo je stvar toga da moramo napraviti dobre studije utjecaja na tu prirodu, vidjeti kako i što. Dakle, nekad se zaista radi, evo po pitanju hidroelektrana, nekad se radi o tome da treba pomaknuti cijelu priču, ne znam, 10-15 km nizvodno i situacija će biti bolja. Dakle, mi nismo oni koji ćemo leći pred bager i reći ne može. Mi smo oni koji bismo voljeli sjediti za stolom sa vladom dok o tome raspravlja i ukazati možda na neki bolji, ispravni put, jer da, naravno da nam treba energija, svi mi živimo od te energije, i mi u WWF-u sigurno nećemo nikad reći joj nemojte ništa, jer svjesni smo toga da moramo i da trebamo, samo treba naći ispravan put za to.
I evo, na samom kraju, WWF promovira inicijativu, odnosno imate svoj slogan Daj svoj glas za planet. Puno je ljudi već uključeno. Evo, što biste vi rekli našim slušateljima, što svatko od nas može učiniti da doprinese zaštiti okoliša u tom nekom svakodnevnom životu?
Evo, ja kad sam ušla kod vas u studiju, sam vas pohvalila, me dočekala staklena bočica, a ne plastična bočica vode. Definitivno bih sugerirala korištenje jednokratne plastike u apsolutnom minimumu. Plastika je fenomenalan izum i itekako puno dobroga nam je donijela na svijetu. Uopće ne mogu zamisliti kako bi medicinski svijet i zdravstvo izgledalo da nema plastike, i to te jednokratne plastike, ali mi smo zaista prekomotni sa tim korištenjem i vrećica i boca i svega što nam padne na pamet. Tako da, evo, prvo bih sugerirala, dajte se zauvijek riješite te plastike, jer to samo generira smeće sa kojim nemamo kuda, i to je veliki problem na cijelome svijetu. Potom, tu su ove neke osnovne stvari. Ne treba struja gorjeti, svjetlo gorjeti ako niste u prostoriji. Isključite sve svoje aparate kada odlazite na neko duže vrijeme. To znači, nemojte ga držati na stand-by-u kad ste na godišnjem, nego isključite stvarno i struje, jer i sa tim stand-by-em televizor ili radio ili mikrovalna, to sve troši. Naravno, nemojte isključiti frižider, jer ne želimo pak utjecati na probleme sa hranom. Što me dovodi do sljedeće teme, a to je briga o otpadu od hrane. Mi nevjerojatno puno hrane bacamo, dakle 40% hrane na svijetu se baca. Zašto WWF o tome govori? Zato što je čak 70% površina, prirodnih površina prenamijenjeno u obradive površine. Dakle, ako smo mi već na svijetu uništili 70% prirode da bismo tu hranu proizveli, onda je stvarno poguban podatak da znamo da smo 40% te hrane u konačnici bacili. A još je pogubnije ako vam kažem da imamo 9 milijuna ljudi koji umiru od gladi, 750 milijuna ljudi koji gladuju i pazite sad ovo, 800 milijuna ljudi koji su pretili. Dakle, koji je to disbalans na našem svijetu? E sad, kako mi tu možemo pomoć? Pa tako da pazimo datumski kakvu hranu kupujemo, dakle kupujemo onu hranu koja ima što dalje istek trajanja ili što bliži, da pače, ako znamo da ćemo ju pojesti danas ili sutra, da pomno planiramo kako kupujemo, da ne idemo u trgovinu gladni jer onda kupimo puno i previše, natrpamo frižider i više uopće ne znamo šta unutra imamo, tako da to je to još jedna bitna tema. Tema prijevoza, koristite javni prijevoz, koristite bicikl, hodajte puno, to je najzdravije. Automobil stvarno, evo za ovakve relacije kako sam ja danas morala potegnuti sa ravnica do vašeg radija, ali inače evo ja ću isto odvesti auto doma i na posao otići biciklom danas. I još jedna recimo važna poruka, pazite koga birate za svoje gradonačelnike, za svoje premijere, predsjednika i tako dalje. Dakle, to što su stranke u stanju napisati u svojim predizbornim obećanjima i kasnije to ne isporučiti, to je upravo nevjerojatno. Tako da puno je tu nekih lažnih obećanja, puno je tu samo nekih riječi koje su stavljene kako bi ukrasile nečiji plan, ali onda kada dođemo do izvedbe, onda taj plan pada u neki treći, sedmi plan i mi zapravo nemamo čvrstu vladu koja čvrsto želi reći da priroda nam je bitna i priroda nam je važna, jer kada sada pogledate sve ove podatke koje smo danas prošli i o čemu smo pričali, jedan rezime je da priroda propada, da ju trebamo omogućiti obnovu, da je 2/3 divljeg svijeta već nažalost nestalo i kad gledate takve podatke, ta priroda bi trebala biti izuzetno visoko na političkoj agendi. A ja razumijem da u jeku energetske krize, u trenucima gdje ljudi razmišljaju trebamo li kupiti i koliko konzervi, jel rati možda sutra i ovdje, u trenutku gdje je moj sin dobio poziv da se registrira za vojni rok. Znači, u cijeloj toj priči ja znam da je priroda ljudima najmanje bitna, da ne kažem zadnja na toj listi, ali dovest ćemo se u situaciju da je više nemamo, a kad nemamo prirodu, nemamo ni nas. Tako da zapravo treba biti jednako važna i evo, to je jedna poruka, uskoro su ponovno izbori, pogledajte malo koja su obećanja i vodite računa za koga glasate.
Evo, ovim savjetima i za svakodnevni život i nadamo se u konačnici bolju budućnost. Došli smo do samog kraja našeg današnjeg intervjua. Hvala vam puno još jednom što ste gostovali u našem studiju, a vama dragi slušatelji, do idućeg slušanja.